Elkarrizketarako suelta la hoian Italiako kide den Alazne daukagu gurekin. Mil esker hemen egoteagatik.
Eskerrik asko zuei gomidatzeagatik.
Plazer bat. Ba, aitzaki bezala, 25ena erabili dugu. Prestatu duzuen eguna aztertzeko eta egin duzuen bebai irakurketan sakontzeko.
Bai, hori da. Bueno, hasteko esan beharra esateagatik, azken urteetan ba, ikusten ari garela matxismoaren normalizazio bat. Ez soilik alderdi politiko ultraskuindarretatik, hauek etengabeko zabalpena ematen diete diskurtso misoginoei, baina ikusten ari gara gero eta gehiago direla ba, kalean, sare sozialetan, inkluso komunikabideetan, ideia eta jarrera matxistak erreproduzitzen dabiltzanak. Era berean, duela urte batzuk ba, kaletan zeuden aldarri batzuk instituzioetan txertatu ziren, adibidez feminismoaren instituzionalizazioa, eta horren eraginez, edo horrek eragin zuen, ba, kaletan zeuden aldarri horien erantzuna instituzioetan bilatzea, eta ondorioz ba, kaletan izugarrezko desmobilizazioa egotea. Horregatik, azaroko 25 honetan, matxismoaren normalizazioaren aurka kaleak hartzeko deia zabalduna izan dugu. Inoiz baino garrantzitsuagoa ikusten dugu kaleak hartu eta antolakuntza indartsu bat garatzea ideia eta jarrera matxista zein fasista hoei aurka egiteko.
Ezer gutxi, ba, potente hasi gara. Mil esker hau elkarbanatzeagatik. Eta, bueno, aurrera eginez, galdetu nahi nizun, baitere modu zabal batean, zein den gaur egungo egiten dituzuen irakurketen nondik norakoak?
Ba, bueno, indarkeria matxista bada emakumeon gehiengoarentzat eguneroko errealitatea. Asko dira astero albistegietan ikusten ditugun salaketak, gertaerak eta Gasteizen ere ikusi ahal izan ditugu. Adibide batzuk ekarri ditut. EHUko Letren Fakultateko irakasle batek urteetan zehar ikasleak jazarri eta ukituak egiten zizkien. Gizon batek emakume bat sexualki erasotu zuen, bere etxea garbitzeko lan eskini ondoren, eta baita ba, azken urteotan hiriak ikusi duen gertakari gogorrenetako bat, urteetan zehar bi alaba adingabeak bortxatu zituen gizonaren epaiketa kasua. Baina, bueno, honen aurrean, albiste gogorronen aurrean ere esan beharra dago, errealitatearen parte txiki bat direla, kasu asko eta asko gertatzen direlako izkutuan edo enteratu gabe, ez ditugu ezagutzen edo impunitate osoz egiten dira. Egoera honen aurrean gainera ikusten dugu gizartearen erabateko gaitzespena sortu beharrean, gure egunerokoan normalitate osoz txertatu direla, eta eraso baten aurrean jada zaila egiten zaigu kaleak betetzea. Jendea orokorrean kontra dago, eraso guztien kontra dago, baina desmobilizazioa ikaragarria da. Eta inkluso komunikabidetan gero eta gutxiago ateratzen dira edo garrantzi gutxiago ematen zaie olako gertaerei. Bai, amaitzeko, ba, aipatu nahiko nuke indarkeria matxistaren aurrean emakumeok estigmatizatuak izaten jarraitzen dugula, gu gara gure etxeetatik alde egin behar izaten dugunak, babes neurriekin itota gabiltzanak, kalean seinalatuak garenak, polizia etxeetan kuestionatuak, epaitegietan, eta horrek eragiten duena dela, ba, arez aurgarriago izatea, eta gure bizitzekin aurrera jarraitzeko oztopo pila bat izatea.
Hala da. Eta tira, ba, egoera zabala alde batera utziz, guazen, kasu konkretuagoetara. Eta aipatu duzu hasieran nolabait eskuineko, bueno, indar politikoen presentzia eta ze uste duzu gorakada edo, bueno, bizitzen ari garen ari buruz.
Bueno, ba, argi dago fasismoaren gorakadaren testuinguru batean aurrean gaudela eta honek eraginduena izan da emakumeok gutxi ezten gaituzten ideiak gero eta gehiago zabaltzea. batetik matxismoa eta emakume zapalkuntza bera ukatzen dute ba, proposamen hauek, eta bestetik ikusi dugu nola erasoak baliatzen dituzten haien interesak bermatzeko eta diskurtsoa arrazistak zabaltzeko. Gasteizen adibidez, eraso bat dagoen bakoitzean edo ezagutarazten den bakoitzean, ultraskuineko alderdi jakin bat ateratzen da bere makineria komunikatiboarekin, eta pues, diskurtso arrazista zabaltzeko erabiltzen du egoera, eta inkluso pertsona migranten aurkako gorrotoan sakontzen dute. Etzaile, asola, inondik inora ere emakumeok bizi dugun zapalkuntza eta violentzia, osaiek nahi dutena da, euren programa patriotikoa eta rasista elikatzea. Eta azkenean, hainbeste zabaldu diren diskurtso hauek ikusi dugu nola, inkluso gazte kapetan asko zabaldu diren. Gazte sektoreak asko barneratu ditu ideia matxista eta jarrera matxista ezberdinak, agian izan daitekeela ondorio bat eratortzen dena, pues, sare sozialetan hartu duen dimentsioagatik. Baina, bueno, kontrara esatea badakigula, haiek saltzen duten diskurtso honen kontrara badakigula eraso gehienak ingururbilean ematen direla, bikotekideak, bikotekide ohiak, familian eta bar, eta gure koiunturak, hiriko koiunturak hori argi erakusten du, albisteek argi erakusten dute egoera hau.
Esango zen oke orduan dagoela atzerakada bat gazteriaren artean, feminismoarekin, edo ikuspegi desberdin hauekin.
Azkenean, a ber, sare sozialen, batez ere sare sozialek izan duten zabalpen eta irisgarritasunagatik eta bertan zabaltzen, influencer eta figura misogino ezberdinak zabaltzen dituzten ideien gatik, gaztek gero eta gehiago barneratzen dituzte ideia hauek. Jarrera matxistak, emakumen eskubideen aldeko borroka gutxi estea, eta alako ideiak asko barneratu dituzte. Sare sozialetan asko indartu direlako ahots hauek esan genezake.
Eta gai zehatz bati helduz, azkenaldian antiabortistei buruzko berri asko ikusi ditugu, bai Gasteizen aste honetan hasi den baiketa historikoa Europa mailan gutxienez. Zein dazuen irakurketa honen inguruan zelan duzu?
Bueno, kasu honen aurrean aipatzekoa da, alde batetik kontzentrazio hauek ez direla debekatu, oza, jarretzen dutela kalean impunitate osoz mobilizatzen, eta honen aurrean, pues, azpimarratu nahiko genuke, abortuaren aldeko borrokak duen garrantzia. Eta bestalde batetik aurre egin behar diogula, pues, abortu eskubidea urratzen duen neurri orori. Gainera abortuarekin baita aipatzea abortu eskubidea etaren kalitatea baino irabazi ekonomikoak lehenesten direla, EAen abortuen 185 zentro pribatuetan egiten direlako, eta gainera ez daukagula emakume guztiok eskubide hori bermatuta, muga burokratiko eta legalak direla, eta inkluso medikuek abortuak praktikatzeari uko egin aldiotela. Orduan, guretzako ezinbestekoa da abortu emakume guztion eskura egongo den kalitatezko zerbitzuaren gatik borrokatzea eta abortuaren aldeko defentsa egitea.
Eta gainera publikoa, ez da? Nik uste, aipatu duzun datua, 185-arena klinika pribatuetan egiten dela Euskal Autonomia Erkidegoan. Aste honetan, inoiz baino gehiago ikusten ari dugula prentxan, eta bueno, jendardean hitz egiten ari den datua dela, baina oraino ezen jende askok ezekien zintzen portzentaia, eta nik uste inguruko jende askok pentsatzen zutela gehienak ziela publikoak. Horren aldarrikapena egin beharko. Eta guazen zuen deialdiarekin orduan aurrera, zeintzuk dira deialdiaren nondik norakoak?
Bueno, bazaroko 25 honetan mobilizazioa ditu dugu 6:30etan Andra Mari Zuriaren plazatik. Baina baita ere aipatu nahiko nuke formakuntza politikorako eta kontzientziaziorako espazio izango den hitzaldi bat antolatu dugula ostiral honetan, 6:30etan Landatxo Gizarte Etxean. Eta horrez gain ere, deialdiarekin aipatzea, hilabetean zehar egon garela komite publikoetan, publikoak deitu ditugula, auzia lantzeko, bai gure hiriburuan dagoen egoeraren inguruan hausnartzeko, indarkeria matxistaren inguruan eztabaidatzeko, eta olako espazioak ezinbestekoak iruditzen zaizkigula, ba, matxismoaren aurkako kontzientzia alik eta pertsona gehiengoengana zabaltzeko.
Zergatik ikuste duzu direla ingarrantzitsuak honi honetan alako manifestaldiak?
Bueno, ikuste orain aipatu denarekin argi geratzen dela, ez? Edo argi ikusten dugula kalera atera bar garela eta ezin dugula matxismoa normalizatzea onartu. Olako egunek aukera ematen digute, ba, matxismoaren aurkako borroka indartzeko, baina ezin gara ez da olako egunetara mugatu. Oso importantea da, erasororen aurrean erantzun irmoak ematea, batez ere, ba, hori gaitzespen soziala zabaltzeko eta alik, eta jende gehiena borroka honetara batzeko.
Mm-hmm. Bikain. Beste galdera bat, Gasteizko udalak, bueno, instituzio bezala, erakunde bezala, bai, kanpaina bat abierazi du, 25N honetarako, eta badago eta kitxo lelopean aurkeztu dute. Egokia da zure ustez filosofia hau, dinotain tajantea edo, edo ideia hobeagoa izango litzateke, bueno, ba, hortaz aparte sakon mintzatzea, elkarrekin lantzeko espazioak sortzea, zein da zure...
Bueno, ber, instituzioekin esan beharra dago, egun seinalatu hauetan edo bestelako egun konkretuetan kanpaina hauek ateratzen dituztela kanpora begira, ba, berdintasunarekiko konpromiso bat dutela, botere aldatzailea dutela demostratzeko, baina realitatean indarkeria matxistari aterabidea emateko egiturazko ezintasun bat dutela uste dugu. Haien proposamena azken finean badelako indarkeria matxista kudeatzea, oza, horretara kudeak eta utxera mugatzen dira, eta inkluso ikusi dugu kasu batzuk, zintzuetan horretan ere utxe egin duten edo murrizketak jartzen dituzten zerbitzu horietan. Hor ditugu Karmeko langileak, plantilla murrizketaren eta zerbitzuaren pobretzaren aurka borrokan adibidez.
Mm-hmm. Ba, azkenengo gonbita luzatu nahi baduzu.
Bai, a ber, nik bai komentatu nahiko nuke, ba, Itaiatik, ez, daukagun proposamena azkenean, esan bezala guk ez dugu indarkeria matxistaren kudeaketara mugatu nahi, gure proposamena edo gure mugarria da matxismoarekin, indarkeria matxistarekin amaitzea, eta horretarako ez importantea ikusten dugu alde batetik, erasororen aurrean irmotasunez erantzungo duen indar politiko batera ikitzea, bestalde batetik, indarkeria matxista jasan duten emakumeek haien bizitzekin aurrera egiteko kalitatezko baldintzak borrokatzea, eta azkenik kultura matxista horretatik milioika irabazi eskuratzen dituzten industria, enpresari eta proxenetei aurre egitea. Orduan, ba bueno, amaitzeko igual bai komentatu nahiko nuke, ba, posizionatzeko garaia edo momentua dela, jarrera eta erreakzionario eta matxistei erantzutea guztion ardura dela, eta ezinbestekoa dela alik eta jende gehien borroka honetara batzea. Beraz, ba, orain bai amaitzeko, azarren 25ean antolatu dugun mobilizazio honetan parte hartzeko deia luzatu nahiko nuke, hori, 6:30 Birgen Blankatik.
Super, ba, mila esker berriro ere gurekin egoteagatik gaur.
Eskerrik asko.